Дня, шановні колеги, я бачу, у нас давно такого не було аншлагу, не знаю, слово це дали чи ні, але дійсно тут такі у нас не велика можливість, як правило, ми трошки більше, але сьогодні це було зайнято. Натомість я хочу привітати всіх членів комітету, запрошених гостей на комітетські слухання Комітету з прав людини на тему «Стан реалізації національної стратегії у сфері прав людини щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, звільнення заручників та відновлення їх прав». Я хочу нагадати трошки перед історією, як це відбувалось в лютому, якщо я не помиляюсь, до комітету звернулися правозахисники, кілька організацій, зокрема Українська Хельсінська спілка. От я навіть захопив цей лист. Центр інформації про права людини, Донбас СОС, громадський холдинг групи впливу, правозахист, Восток СОС, Крим СОС. З точки зору приділення і використання більш ефективного інструменту парламентського контролю за тим, як реалізується план дій, складений на виконання національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року. Зокрема, зазначалося, що за результатами моніторингу виконання встановлено низький рівень виконання заходів, зокрема, запланував 32 заходів було виконано лише 8, тому що стосується дотримання прав і захисту прав внутрішньо переміщених осіб. І ви знаєте, що такий інструмент, як стратегія, це новий інструмент. Він з'явився у нас скільки 3 роки тому, якщо не помиляюсь. Був схвалений план дій, і 2 роки поспіль на сайті Міністерства юстиції, у нас присутній заступник міністра юстиції сьогодні, бажаючі можуть ознайомитися з звітом про виконання плану дій, тобто офіційний і альтернативний звіт, який готують і оприлюднюють правозахисники. На жаль, як я вже сказав, ці звіти свідчать про те, що рівень виконання цього плану дій є низьким. У нас була створена робоча група, яку очолила наша колега пані Ірина Суслова, яка відповідно готувала і ці наші слухання. Яке наше завдання сьогодні? Що ми хочемо досягти? Ми хочемо проаналізувати причини неналежного виконання плану дій. Хочемо з'ясувати, які зміни треба внести до цього плану для того, щоб привести заходи, передбачені цим планом, у відповідність до актуальних потреб. Безумовно, коли ставилося завдання подивитися на виконання стратегії, ми розуміли, що це занадто об'ємний документ, і ми вирішили сконцентруватися на пріоритетах, вони винесені в тему сьогоднішніх слуханнях. Загалом це проблеми, які виникли і спричинені військовою агресією Російської Федерації в окремих районах Донецької, Луганської областей, незаконною анексією Криму. І перш за все тому я хотів би в своєму вступному слові зупинитися на проблемах захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Проблематика, з одного боку, достатньо відома, вона достатньо широка, від виборчих прав внутрішньо переміщених осіб до соціально-економічних прав, забезпечення житлом, компенсація, зайнятість, участь у виборах, виплата пенсії, інші соціальні витрати. Було, з точки зору трошки ретроспективи, як виконувався або не виконувався план дій. Зокрема, було передбачено планом дій, що у другому кварталі 2016 року Міністерство юстиції розробить і подасть до Кабінету міністрів проєкт закону про врегулювання механізму забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, йдеться і про місцеві вибори. То сьогодні ми бачимо, що уряд не виступив ініціатором такого законопроекту. Не виступив ініціатором такого законопроекту, який би забезпечив права ВПО на місцевих виборах. Натомість відомо, що народні депутати ініціювали відповідні законопроекти, але їх розгляду не відбувається. Не можу сказати, що він блокується або по-іншому, але ми маємо факт, що є зареєстрований законопроект. Зокрема, йдеться про законопроект 6240, який вже понад рік. Незважаючи на те, що він був поданий, він не виноситься на розгляд, і нам треба з'ясувати, а в чому ж причина, що заважає його розгляду. Та ж сама ситуація, хоча тут часовий лаг трошки менший, законопроектом щодо права на отримання пенсії окремих категорій громадян, реєстраційний номер 6692. Він там був головним комітетом, комітет з питань соціальної політики, наш комітет його розглядав, всі причетні комітети висловилися на підтримку цього законопроекту. Тобто з точки зору парламентських процедур, в цьому трубопроводі парламентському законодавчому всі кроки були зроблені, крім останнього винесення цього законопроекту, який готовий для порядок денний сесійного тижня. Хочу сказати, що це законопроект якраз є прикладом 6692, коли він розроблявся за сприяння міжнародних організацій. Ми маємо Норвезьку раду з питань біженців, ми маємо канадську програму Ради Європи, ООН і інші організації. Я кілька разів, як ви знаєте, намагався за дорученням комітету на засіданнях Погоджувальної ради наголосити на необхідності його внесення у порядок денний. Натомість якогось чіткого відповіді, чому він знову і знову не вноситься, я не отримав. Були з боку голови Верховної ради коментарі стосовно того, що він очікує на позицію уряду щодо того законопроекту. Кілька разів він на засіданні Погоджувальної ради звертався до присутнього представника Кабінету міністрів. Ось, але станом на сьогодні ми так і не знаємо, яка є позиція уряду щодо цього законопроекту. Поза тим, я не думаю, що в даному випадку ми маємо діяти не знаючи, а в чому ж проблема. І тому мета, одна з цілей сьогоднішніх слухань, з'ясувати, де цей блокіратор, що блокує, хто блокує. Питання винесення цього законопроекту в порядок денний Верховної Ради. І тому я хотів би почути сьогодні чітку позицію. Просто, що я не уповноважений, на жаль, я не уповноважений, це прерогатива іншого міністерства. А чи підтримує, зокрема, Міністерство соціальної політики розгляд цього законопроекту, чи не підтримує? І якщо не підтримує, то ще чому? Чи підтримує Міністерство в справах внутрішньопереміщених осіб, чи ні? Яка позиція Міністерства юстиції? Але, знову ж таки, я б останнє, що я хотів би, щоб одне міністерство скидало це на інше, і ми мали б якусь таку обізлічену позицію того, що ніхто, власне, не винуватий. Я хочу з'ясувати в нас цілий, теж ота от вузьке це горло, яке перешкоджає його розгляду. Хочу дізнатися позицію Кабінету міністрів, і я сподіваюся, що я її почую сьогодні. Ви знаєте, коли вже були вичерпані можливості якось з'ясувати цю причину, я попередив, що, безумовно, голову Верховної Ради звернувся до комісара Європейської комісії з питань розширення і політики сусідства, комісара Хана. Я отримав його відповідь, бажаючи можуть отримати, як ми розмістимо на сайті, де він, зокрема, говорить, що Європейський Союз приділяє особливу увагу ситуації з правами людини на тимчасово непідконтрольних урядах території Донецької та Луганської областей, також гуманітарній ситуації, зокрема, вздовж лінії розмежування та тимчасово непідконтрольних територіях. Серед іншого, це включає і виплату пенсії. В цьому питанні Європейський Союз підтримує заклики громадянського суспільства, міжнародних партнерів невідкладно вирішити існуючі проблеми. Більш того, комісар зазначає, що наразі Європейський Союз у тісній координації з іншими міжнародними кредиторами проводить оцінку прохання України щодо отримання нової програми макрофінансової допомоги. Якщо це прохання буде задоволено, Україна і ЄС повинні будуть разом узгодити новий пакет реформ, пов'язаний з цією допомогою. Ми врахуємо вашу пропозицію, за яку дуже вдячні. Пояснюю, що зараз, після того, як Європейська комісія схвалила цей запит на надання макрофінансової допомоги, є звернення до Європейської Ради, до Європейського парламенту, зокрема двох комітетів, одного комітету з питань зовнішньої торгівлі, іншого комітету, комітету закордонних справ, для того, щоб вони виставили свою позицію щодо тих передумов, які мають бути виконані для надання вже першого траншу макрофінансової допомоги. Це безпрецедентна ситуація, пояснюється це, зокрема, тим, що, як ви знаєте, попередній, останній транш попередньої програми не було надано, з огляду на те, що не було виконано 4 умови, одна з яких стосувалася експорту лісу-кругляку, вирішення якого зараз перекладено або переведеться на механізми вирішення спорів в рамках відповідних механізмів, передбачених угодою про поглиблену зону вільної торгівлі та механізмів СОТ. Три умови, які не було виконані, одна з них виконана, яка стосувалася Національного банку, інші – це перевірки електронних декларацій, реєстру кінцевих бенефіціарів компанії. І, можливо, ще можуть з'явитися нові передумови, але вони в цьому відмінність будуть поставлені вже як передумови, які необхідно буде виконати, якщо буде схвалено відповідно Європейської Ради і Європейського парламенту, вже перед отриманням першого траншу. В даному випадку йдеться не про якусь одну окремо взяту проблему. Йдеться про те, що називається цілісність суспільна, сплоченість суспільна, social cohesion. Тому що якщо в даному випадку в державній політиці або в пріоритетах державної політики не приділяється цьому увага, то фактично виникає перекіс, коли макрофінансові речі, параметри, які балансують загалом економіку, не враховують вразливі місця, тому що називається social cohesion, або найбільш вразливі групи, а ВПО якраз і належить до таких найбільш вразливих груп, то тоді це створює угрозу додаткову оцій самій макроекономічній стабільності. Це два сосуди, які співставні, і вони переливаються один з одним. Тому я не хотів би, щоб ми сьогодні знову опинилися в класичній ситуації, коли, дивлячись на склянку, вирішували, вона наполовину повна з планом дії, чи наполовину пуста. Я думаю, найбільш важливо, що ми б хотіли дізнатися, чи є ще вода в пляшці, для того, щоб наповнити цю склянку. От іноді відчувається, що ці рідини якраз і не вистачає. Я хотів би також зазначити, що в даному випадку ми маємо також прислухатися до відповідних положень керівних принципів Організації Об'єднаних Націй щодо переміщених всередині держави осіб, які мають користуватися правами на основі повної рівності з іншими категоріями громадян. Хочу сказати, що ми також, я хотів би почути це від представників Кабінету міністрів, як передбачається вирішувати ситуацію, яка є системною, ця проблема і ця ситуація, коли приймаються закони Верховної Ради, і потім приймаються підзаконні акти, постанови, розпорядження Кабінету міністрів, які є дискримінаційними, бо вони передбачають обмеження прав громадян України, внутрішньопереміщених осіб за місцем їх проживання. Також ми знаємо, що на регіональному рівні у нас при плануванні та прийнятті місцевих бюджетів не враховуються потреби внутрішньопереміщених осіб і що зробити, щоб ці питання враховувались. Житлова проблема, я вже сказав, компенсація. Також ми знаємо, що існує такий безневинний законопроект, якому вже майже 3 роки, який власне містить заклики директиву до Кабінету міністрів підготувати відповідну методологію, методику оцінки вартості пошкодженого майна і його компенсації. Це створює, і ми хочемо з'ясувати, це справжня ситуація, бо лише поверхневе враження, що уряд усунувся або усувається від вирішення проблем внутрішньопереміщених осіб на законодавчому рівні. Тому що практично всі законодавчі ініціативи, які стосуються ВПО, вони йдуть від народних депутатів. Я не пригадую, і, можливо, заступник міністра Міністерства з питань ВПО поправить мені, жодної законодавчої ініціативи щодо захисту прав ВПО від Кабінету міністрів або ініційовано цим міністерством. Якщо це так, чому, що заважає, і яким чином парламент і комітет міг би цьому сприяти. Також ми знаємо, і тут хочу я зазначити, що в своїх рекомендаціях, хоча вже минуло 2 роки з того моменту, коли було створено, власне, це міністерство, ми маємо ситуацію хронічного недофінансування, йдеться про інституційну фінансову спроможність цього міністерства. І хоча комітет надавав і в 17-му бюджеті на 17-й рік, і на 18-й рік свої пропозиції щодо збільшення обсягів видатків на міністерство, я також хочу зазначити, що якщо збільшуються видатки, ми хотіли побачити також якусь ініціативу з боку самого міністерства, тому що організаційна ідея, власне, створення цього міністерства, до речі, це перша рекомендація парламентських слухань ще 16 чи 15-го року, було створити таке міністерство. І більш того, міністерство, якщо ви подивитесь на план дій, воно не є виконавцем. В жодному з пунктів міністерство не зазначено як виконавець заходів, передбачених планом дії. Коли план затверджувався, міністерство не було створено, потім міністерство з'явилося, але план дій залишився позаду, на обочині. І, безумовно, є ще одне питання, я більше, можливо, тут не буду про це говорити. Це питання звільнення заручників і забезпечення їх реабілітації. Ми на засіданні комітету кілька законопроєктів обговорювали, ми прийшли до висновку щодо необхідності підготування цілісного законопроєкту, який би об'єднував конструктивні ідеї з тих, які були представлені, але також хочу зазначити, щоб ми не повторили ту ж саму помилку процесу. Коли буде знайдений консенсус на рівні депутатських законопроєктів, а потім з'ясується, що на виконавчому рівні існують деякі речі, які самі депутати або ті, хто їм допомагав, не врахували, і фактично прийнятий законопроєкт буде заздалегідь напівмертвим, напівживим, тому що він не зможе бути реалізований. І не лише з точки зору забезпечення або незабезпечення його фінансування і наявності або відсутності цих коштів. Я хочу почути позиції і пропозиції уряду з цього питання, як цього уникнути. Можливо, нам в процесі треба щось відкоригувати. Я дуже радий, що сьогодні також присутні представники, наші партнери з неурядових організацій і міжнародних організацій. Я хочу принагідно і наперед подякувати і представникам інституцій системи Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Креста, Ради Європи, двосторонніх організацій, Норвезької ради з питань біженців, канадської стабілізаційної програми, якщо правильно я назвав, програми канадського уряду, Данської ради з питань біженців, багато інших, які намагаються допомогти. І, безумовно, Ірині Сусловій, яка, зокрема, за її сприяння в рамках робочої групи були підготовлені проекти рекомендацій наших комітетських слухань. До підготовки були долучені Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр інформації про права людини, КримСОС, Український інститут з прав людини, інші громадські організації, які я забув, прошу вибачити. Тому я на цьому закінчу своє вступне слово і сподіваюся, щоб воно було не занадто емоційно, а все ж таки визначило деякі питання, на які варто звернути увагу. Ви маєте на своїх столах, робочих місцях матеріали, яких називають, в школі їх називали роздаточні матеріали, які інформацію містять додатково від наших партнерів для більш професійної дискусії. Я хотів би запропонувати такий регламент слухань. Вперше ми надали б слово. Да, я забув задати, що у нас присутній уповноважений Верховної Ради з прав людини новий, бо нова уповноважена пані Денісова, і уповноважена попередник ваш, пані Лутковська. Ми дуже задоволені роботою, яка склалася з пані Лутковською. Сподіваємося, що найкраще, що було в цій роботі, перейме і нова. Новий уповноважений, наш колишній колега по парламентській роботі. Це ваше таке сьогодні бойове хрещення. Ось я сподіваюся, що з боку Комітету з прав людини ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку, розуміння і на конструктивну критику, якщо це будете того заслуговувати. Отже, також ми надамо, є попередній у нас запис, хто попросився, але в рамках оптимального раціонального розподілу часу, за можливості всіх, хто будуть бажати, ми будемо намагатися надавати таке слово. Але, щоб не гаяти час, я хочу додати слово представнику Міністерства юстиції Петухову Сергію Ігоровичу. Будь ласка.
Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати, колеги, присутні. Національна стратегія в сфері прав людини було затверджено ще в 2015 році указом президента України, а на виконання її Кабінет міністрів затвердив план дій, який містить чіткий перелік завдань, заходів, які покладаються на усі міністерства, центральні органи виконавчої влади. Міністерство юстиції є координуючим міністерством, відповідальне за підготовку звітів щорічних за результатами виконання національної стратегії і проведення слухань громадських такого звіту. І два таких звіти вже були подані і оприлюднені, і відбулися слухання громадські за результатами подання такого звіту в 2016-2017 році. Можу повідомити, що в рамках реформи державного управління один з перших двох директоратів, який був створений в Міністерстві юстиції, є директорат в сфері прав людини. Відповідно, ми сьогодні маємо набагато кращу інституційну спроможність для виконання цього плану. І десь приблизно з 20 людей, які вже відібрані, двоє є внутрішньо переміщеними особами, люди, які пройшли відкритий конкурс і в конкурентній боротьбі довели своє право, свою спроможність формувати державну політику в цій сфері. Ми виокремили заходи, які стосуються саме внутрішньо переміщених осіб, осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, стосуються прав ветеранів АТО та звільнення заручників. Всі вони знаходяться в п'ятому розділі національної стратегії, який називається «Нові виклики», найбільш складний розділ, і там найбільш болючі проблеми, які, відповідно, були винесені саме через це в окрему главу. Із 39 заходів, які ми нарахували, які стосуються теми сьогоднішнього обговорення, за нашими звітами виконано 21 захід, не виконано 18. Якщо потрібна більш докладна інформація про хто, за ким закріплені ці заходи, хто виконав, що не виконав, ми можемо це її додатково надати. Тепер стосовно того, що стосується повноваження Міністерства юстиції, ті питання, за які ми безпосередньо відповідаємо. Реєстрація фактів народження і смерті. В 2016 році був прийнятий і почав діяти закон 3171, який запровадив спрощений судовий порядок отримання таких документів. І з того часу, за два роки, українські громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, отримали близько, зараз скажу точно, 52 тисяч документів про народження і смерть. Міністерство юстиції відпрацювало цю процедуру, розробило пам'ятки, форми заяв, які поширило в судах, органах РАЦ, до яких зазвичай приходили люди. Ми працювали з Вищим спеціалізованим судом для того, щоб вони дали роз'яснення судам, як правильно застосовувати цей закон. Сьогодні ми оцінюємо його як успішну процедуру, якою масово користуються наші громадяни. Новоприйнятий закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецькій та Луганській областях скасував судовий збір по цій категорії справ і навіть ширшому розумінні про категорії справ, які стосуються встановлення фактів, які сталися на окупованих територіях. І відповідно, сьогодні ця процедура не передбачає збирання якихось додаткових зборів з цих людей, очевидно, крім видатків, які вони мають понести для того, щоб доїхати до підконтрольної уряду території і, відповідно, пройти цю процедуру. Крім того, в 2016 році було прийнято Верховною Радою урядовий законопроект про внесення змін до закону про безоплатну правову допомогу, відповідно до якого було розширено категорію осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Туди було включено і внутрішньопереміщені особи, особи, які звертаються за статусом внутрішньопереміщеної особи, ветерани АТО і люди, які звертаються за цим статусом. Це, очевидно, важливий крок, тому що система працює в сучасному стані більше 2 років, на нашу думку, довела свою успішність. Наші бюро безоплатної правової допомоги присутні в кожному районному центрі, навіть в деяких СМТ, плюс вони консультують онлайн, по скайпу, по телефону, роблять виїзні прийоми, і, відповідно, ми по факту покриваємо всю територію України і активно шукаємо людей, які потребують нашої допомоги і мають право на безоплатну правову допомогу. За даними, які я маю, з моменту набрання чинності цього закону, до нас за консультаціями за первинною чи вторинною правовою допомогою звернулося 6,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб і трохи більше 22 тисяч ветеранів АТО. Очевидно, достатньо невелика цифра внутрішньопереміщених осіб. Я думаю, що ми будемо приділяти більшу увагу інформування про таку можливість, тому що до сих пір, на жаль, не всі громадяни знають про таку соціальну функцію держави, про можливість отримати безоплатну правову допомогу. Стосовно питання про адміністративну процедуру визнання отримання свідоцтв про народження та смерть, важливе питання, яке ми певний час вже обговорюємо, вивчаємо. Новий закон про Донбас дозволив нам приймати медичні документи, які видаються на непідконтрольній частині Донбасу, для того, щоб видавати на їхній підставі свідоцтво про народження і смерть. Водночас не вирішена проблема підтвердження аутентичності таких документів. І, відповідно, ми працюємо, звернулися до наших міжнародних партнерів, міжнародних організацій, які мають досвід такої роботи і мають присутність на непідконтрольній уряду частині Донбасу для того, щоб вони за їхню допомогу підтверджували аутентичність таких документів, за великим рахунком справжність їх. Не маючи контактів з іншою стороною на рівні Міністерства юстиції, ми не можемо пересвідчитися, що той папірець, який приноситься, дійсно є дійсним документом, виданий медичною установою на непідконтрольній території. Наразі ми з партнерами опрацюємо це питання. Вони зазначили, що вони працюють над цим в робочій групі створенні Міністерства тимчасово окупованої території. Там є наш представник, яка знає ситуацію з нашого боку, з боку органів реєстрації актів цивільного стану. Очевидно, якщо я дозволю собі як координатор, можу сказати побічно про оглядово про інші здобутки і проблеми, які стосуються внутрішньопереміщених осіб. Ми вважаємо, що очевидно позитивним є вирішення питання на доступу до вищої освіти. Крім загального порядку, створено спрощений порядок, центри Крим, Україна і Донбас, Україна, і більше 2 тисяч людей вступило цього року в українські виші з Криму, і близько більше 1346 в 17-му році з Донбасу. Прийнята стратегія інтеграції внутрішньопереміщених осіб, я певний колега буде про це говорити. Ми досить активно ведемо міжнародну кампанію підтримки і уваги до подій, зокрема в Криму. У нас є вже 2 резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо стану справ в Криму, а також резолюції Європейського парламенту, які звертають увагу на конкретні випадки порушення прав людей, які проживають в Криму, переслідування політичних в'язнів, заборона меджліса і так далі, тому подібне. Міністерство юстиції зі свого боку продовжує роботу в Європейському суді з прав людини, там знаходяться 5 міждержавних справ, і ми вже оголосили, що ми готуємо справу специфічно по політв'язнях, яких незаконно утримує Росія чи в Криму, чи на своїй території. З тих проблем, які залишаються невиконаними за планом дій. Очевидно, проблемним є питання соціального забезпечення, виплатення соціальних платежів. Є декілька законопроєктів і декілька пропозицій, які розглядаються. Це те питання, яке на сьогодні не вирішено. Не виконаний пункт плану, який стосується вільної економічної зони Крим. Це питання неодноразово обговорювалося. Є законопроект 3402, який пропонує скасувати цей закон. Одночасно обговорення триває. Хоча в одній з версій закону по Донбасу це положення про вільну економічну зону Крим також було, про скасування її. Ви зазначили про виборчі права, і дійсно в плані було обов'язок Міністерства юстиції передбачити це. Водночас в плані це було в 2016 році, а вже в 2015 році депутатські законопроекти були зареєстровані, один і два альтернативних, які передбачали вирішення цього питання. Відповідно, депутати швидше нас прийнялися цією проблемою і подали тексти. Наскільки я пам'ятаю, всі ці законопроекти були відхилені, вони не знайшли підтримки в залі Верховної Ради, були повернуті розробникам. Сьогодні це питання так само піднімається і, зокрема, на останній зареєстрований, тобто проголосований, чи, точніше, в першому читанні Виборчий кодекс так само врегульовує це питання, і ми слідкуємо за його проходженням і перспективами його прийняття. Внесення змін. Очевидно, план дій, зокрема в частині внутрішньопереміщених осіб, застарів, тому що дійсно, коли він був прийнятий, не було Міністерства тимчасово окупованих територій. Ми зараз напрацьовуємо зміни до плану разом з представниками громадських організацій. Запрошуємо всіх, хто, можливо, про це не знає, хоче долучитися чи має пропозиції, звертатися в Міністерство юстиції. Ми підготуємо консолідовану версію, і це стосується всього плану дій, і подамо його на розгляд Кабінету міністрів для того, щоб привести його у відповідність до вимог і викликів сьогодення. Дякую. По ходу буду готовий відповісти на запитання, якщо це передбачається форматом. Дякую.
Так, як в фільмах таких драматургія, коли ви починаєте про соціальні питання, тут природа починає возмущатися трошки, але пропоную не лякатися цього. Отже, я пропоную за такою процедурою йти. Є зараз доповідь або інформація надана заступником міністра юстиції, і ми будемо після кожної такої інформації мати питання і відповіді для того, щоб не затягувати загальне обговорення, мати динаміку. Отже, які є питання до Міністерства юстиції? Будь ласка, колега Брензович.
Шановний представник міністерства, якщо депутати подали законопроєкт щодо виборчих прав переміщених осіб, вони не отримали підтримку, це знімає обов'язок з вашого міністерства подати власний законопроєкт?
Справа в тому, що регламент Верховної Ради містить певні обмеження стосовно можливості подання законопроєктів з одного і того самого питання, і насправді це відбувається достатньо часто. Іноді буває, що ми в співпраці з народними депутатами подаємо від депутатів законопроекти, іноді буває, що депутати раніше за уряд подають. Але так само, знову, по одному питанню ми не можемо в певних випадках подавати свої варіанти, тому що вже є існуючі законопроекти, зареєстровані в Верховній Раді, які через певні питання не розглядаються. Наприклад, така ситуація так само була з питанням звільнення від сплати судового збору. Довгий час в Верховній Раді був зареєстрований законопроект стосовно категорії справ про тимчасово окупованих територій, встановлення фактів. Відповідно, він не розглядався. Тому це ситуація об'єктивна, яка виникає через неможливість подання, тобто обмеженість часу на подання альтернативних законопроєктів.
Я люблю дуже такі відповіді, пане заступник міністра, але хотів би нагадати, що поза такою процедурою і літерами процедури є більш суттєве питання. Уряд, який існує як уряд, він є результат формування в парламенті більшості. І уряд не представляє уряд, він є представ більшості. І в даному випадку, коли ви говорите, що ми не можемо, тому що окремі депутати попали, можливо, уряд просто не працює відповідно, не проявляє ініціативи з парламентськими партіями, які сформували цей уряд, для того, щоб відповідно визначити свої пріоритети. Я не знаю, чому тоді депутати подають такі від тої ж більшості, які неузгодження або якось не були консультації з Міністерством юстиції. Я думаю, тут більш суттєве питання. Я б не приймаю такий аргумент, що тут є якісь обмеження щодо процедури, чому уряд не може подати. Це не просто уряд, який є уряд, те, що він представляє більшість в парламенті. В даному випадку я не говорю про більшість і опозицію, хто краще, я просто говорю про логіку законотворчої роботи. І в даному випадку, очевидно, констатую, що тут відсутній діалог з точки зору розуміння і урядом, і парламентської більшості пріоритетів, зокрема в тому, що стосується питанням виборчих прав. Колега Суслова, будь ласка.
Ну, насправді, наразі є зареєстрований в парламенті законопроект 6240, про який Міністерство юстиції має знати, і представники громадянського суспільства його ухвалення дуже підтримують. І минулого тижня ми мали зустріч колеги-депутати з різних фракцій із представниками громадянського суспільства. Сьогодні з колегою пані Наталією Юрівною ми мали розмову із паном Князевичем, який має розглядати, на чиєму комітеті має розглядатися даний законопроект. Нам пообіцяли, що на наступне засідання комітету це буде включено на розгляд, і я сподіваюся, що так і буде. Ми прийдемо на наступне засідання, проконтролюємо, чи буде він розглянутий чи ні. І тоді дійсно зможуть бути врегульовані права і внутрішньопереміщених осіб з точки зору участі у виборчому процесі, і внутрішніх трудових мігрантів. Але в мене інше питання до вас, пане заступник міністра. Коли писалася національна стратегія 3 роки тому, то тоді питання ВПО і учасників АТО, вони були таким собі викликом, так? Тому що Україна тільки зіштовхнулася з агресією. Наразі нам відомо, що це вже не виклики, що вже є якісь, ми маємо якісь фідбеки, ми маємо результати, ми розуміємо, що працює, які механізми не працюють. Саме тому, наскільки мені відомо, Кабінет міністрів збирав окрему інформацію від центральних органів виконавчої влади щодо того, а які саме необхідно внести зміни у план дій для того, щоб його актуалізувати, так, і виписати дуже конкретно по-новому окремі блоки у даному плані дій. Скажіть, будь ласка, які були пропозиції, які є рішення, і взагалі чи обговорювалися ці питання? Дякую.
Дякую. Дійсно, ми насправді Кабмін зібрав пропозиції від всіх органів державної влади. Вони всі обговорюються. От прямо зараз триває цей процес обговорення з громадськістю, так як ми писали саму стратегію і план дій. Це все відбувається прозоро, обговорення з чимось, громадськість погоджується з чимось, ні. Громадськість так само пропонує свої заходи, з якими погоджуються чи не погоджуються органи державної влади. І ми закликаємо, до речі, депутатів долучатися до цього процесу. Ми традиційно запрошуємо на будь-яких етапах взяти участь чи отримати інформацію про цей процес. Стосовно того, чи це є нові виклики чи ні, це дійсно дискусійне питання. Мені здається, що є сенс залишити це окремим розділом, тому що інакше тоді просто за логікою побудови інших розділів вони будуть розпорошені між питаннями політичних прав, соціально-економічних прав, громадянських прав, і не буде єдиного консолідованого місця, де вони всі є. Тому, насправді, зараз зміни напрацьовуються. Ми закликаємо прийти всіх, хто мають інше бачення чи пропозиції до нас долучитися. Ми враховуємо і консенсусом переважно приймаємо рішення стосовно фінальної версії змін до плану.
До уточнення, прошу.
Я не мала на увазі, шановні колеги, я не мала на увазі зміну розділів. Я мала на увазі ті пропозиції, які надали центральні органи виконавчої влади. Якщо я не помиляюсь, Кабінет міністрів до всіх центральних органів виконавчої влади ще звернувся 2 місяці тому. Ми отримали аналогічний лист. І ви мали, як Міністерство юстиції, яке несе відповідальність за реалізацію даної стратегії, зібрати цю всю інформацію, систематизувати і презентувати. Так от, моє питання полягало в тому, чи ви зібрали, що є нового, які пропозиції, якщо є, представте їх, будь ласка, дякую.
Дякую. Ми зібрали ці пропозиції, і вже протягом більше місяця точно іде щоденна робота з громадськими організаціями по всіх підрозділах цього плану. Я не зможу це презентувати, тому що це просто величезні обсяги, це десятки сторінок. Робота, яка включає в себе громадськість, за визначенням довше займає часу, тому що там дійсно йде обговорення кожного пункту плану, і по кожному пункту обговорення може йти півгодини-годину. Ми можемо вам дати інформацію на комітет про стан справ. Я впевнений, і я знаю, що присутні тут представники громадськості працюють з нами і можуть підтвердити, ті, хто є, хто з нами працює і на якому стані обговорення кожна частина цього плану. Робота триває, вона не лежить десь. Просто дійсно і напрацювання плану попереднього тримало не один місяць, коли план розроблявся. І зараз зміни так само йдуть в процесі обговорення. Ми, я думаю, тоді дамо довідку про стан справ на сьогодні, скільки відбулося засідань, скільки пропозицій обговорено. І так само готові на будь-які конкретні запити дати більш конкретну інформацію. Це відбувається в Міністерстві юстиції на Рильському майже кожного дня по кожній конкретній підгрупі. Так само можемо дати цю інформацію. Всі ті, хто бажали долучитися, про неї знають. Якщо потрібна додаткова інформація, ми так само дамо.
Питання до колег народних депутатів. У кого є питання з присутніх до заступника міністра юстиції? У мене є у вас є питання. Колега Королевська, прошу.
Добрый день, спасибо большое за инициацию проведения таких комитетских слушаний. 11 ноября был принят закон пенсионной реформы, где четко было написано, что в течение 6 месяцев уряд должен внести на рассмотрение парламента законопроект, регулирующий выплату пенсии людям, которые проживают сегодня на неконтролируемой территории. 6 месяцев истекли 11 апреля. Мы не увидели данного законопроекта от уряда. Как Министерство юстиции оценивает такую бездеятельность правительства по выполнению законов Украины? То есть это было не поручение, не добрая воля. Эта дата, 11 апреля 2018 года, была четко зафиксирована законом Украины, что правительство обязано до этого числа внести закон, который бы регламентировал выплату пенсии людям на неконтролируемой территории. Какие действия Министерства юстиции по нарушению законов самим же правительством? І як ви бачите, далі будуть виконуватися ці норми?
Дякую за питання. Очевидно, дати, які або терміни, які встановлюються законами, мають бути виконані. Я сподіваюся, що колега з Міністерства соціальної політики має за це відповідати, ми зможуть доповісти і розповісти, чому вони не дотримані, якщо це дійсно так. Я просто не знайомий саме з цим законопроектом. Які наслідки цього? Очевидно, єдиний факт порушення має встановити суд – це судова процедура. А водночас сподіваюся, що колеги зможуть...
Дякую. Ви рекомендуєте зараз всій громадськості, яка тут присутня, звертатися до суду та вимагати від уряду виконання законів України.
Так, крім щоб того, ви розуміли, крім того, це політична однаково. Відповідальність того
на рахунок політичної відповідальності, це зрозуміло. Ми зараз говоримо юридичної відповідальності уряду, бо що це відповідальність уряду, а не окремо якогось міністерства. Тобто ви нам даєте пораду звертатися до суду, щоб судитися з урядом на виконання законів України.
Я думаю, завжди варто заслухати позицію міністерства, яке має пояснити.
Вона мовчазна.
Тобто я, на жаль, її не знаю.
Більше, щоб це не був такий діалог лише двох людей, а запитання-відповідь. І потім плюс я наголосив, у нас ще будуть можливості виступити з коментарями і так далі. Зараз стосовно запитань. У мене є до вас два запитання. Перше, чи знайоме Міністерство юстиції з законопроектом 6240 про виборчі права ВПО та трудових мігрантів, і яка є позиція, чи підтримує, чи не підтримує міністерство цей законопроект, і проблему, вирішення проблеми, на яке він спрямований. Це перше питання. І друге питання. Деякий час тому, якщо я не помиляюсь, в лютому, виникло різне тлумачення рішення Європейського суду з прав людини «Цезар та інші проти України». Не Юлі Цезар та інші, а Цезар громадянин України проти України. Ось від 13.02. Стосовно, власне, що ж це рішення означає? Була ваша інтерпретація цього рішення, засоби масової інформації, вашу інтерпретацію винесли в заголовок, в тому сенсі, я не знаю, чи були це ваші слова чи ні, але заголовки такі були. ЄСПЧ признав законним відказ України осуществляти соцвиплати жителям не підконтрольних територій Донбаса. Чи відповідає ваша інтерпретація таким тлумаченням засобам масової інформації? І друге, це ваша, і також я хотів би принагідно почути позицію правозахисних організацій, які займаються, зокрема, проблематикою рішень Європейського суду з прав людини, яке їх тлумачення оцього рішення, його значення на подальше. Ми знаємо, що їх десь близько 4000 подібних звернень до ЄСПЧ. Будь ласка.
Дякую. Так, ми знаємо про законопроект, який покликаний врегулювати виборчі права внутрішньопереміщених осіб. Як будь-яким депутатським законопроектом, комітет приймає рішення про направлення його до Міністерства юстиції для отримання висновку, і це виключно прерогатива комітету направляти чи ні. Насправді, я не знаю, чи воно спрямовано в Міністерство юстиції. Якщо він спрямований, то офіційна позиція Міністерства юстиції завжди вчасно направляється в комітет Верховної Ради. Тому, якщо це зроблено, то ми відповімо вчасно. Якщо ні, ми закликаємо, завжди ми даємо свою позицію. Зобов'язані це робити за регламентом.
Ви правильно розумієте, що якщо ви не знаєте, чи було таке звернення, то такого звернення комітету до Міністерства юстиції не існує?
Ні, тому що це піде до повноважень іншого заступника, першого заступника, яка курує профільний департамент. Тому я не можу...
Ви ж представляєте, вибачте, я не приймаю таких. Тому тоді приходьте всіма заступниками разом з міністром. І між собою тут з'ясуйте, а хто ж за що відповідає. Ви зараз представляєте Міністерство юстиції. Тема слухань відома заздалегідь. Тому як заступник, ви б мали підготуватися і мати відповідь. Чи було звернення комітету відповідно, це який комітет, з питань правової політики, до Міністерства юстиції стосовно висновку щодо цього законопроекту? Чи не було?
Я не можу відповісти на це питання. Ми письмово надамо цю інформацію комітету одразу після повернення мого міністерства. Я, на жаль, не можу тримати в голові всі законопроекти, які є. Якби комітет заздалегідь дав нам перелік тих питань, на які би ви хотіли почути Міністерство юстиції, ми були би краще готові. На жаль, порядку денного нам не висилали. Ми готували доповідь, враховуючи ту інформацію, яку ми давали.
Дивіться, існують, я просто хочу, щоб ми також покращували взагалі роботу і парламенту, і кабінету міністрів, і співпрацю. Є, ви посилаєтесь на формальні деякі речі, які важливі, безумовно. Було звернення, не було. Але є таке розуміння Міністерства юстиції, що у нас наближаються вибори. Внутрішньо переміщені особи тричі поспіль на виборах в різний спосіб були позбавлені можливості користуватися своїми правами як громадян України. Зокрема, права обирати інше. І з цієї точки зору Міністерство юстиції, яке ж також Міністерство юстиції України, то воно ж має можливості якимось чином в неформальний спосіб дізнатися, а чому є такий законопроект, який вже півтора роки існує, і чому його не надсилають, чи можливо заохотити, сказати, що ми б задоволенням дали таку оцінку, і будь ласка, надішліть нам, або неформально якось висловити свою позицію. Чого не вистачає? Позиції Міністерства юстиції. В даному випадку уряду України стосовно цього питання. Йдеться про яку кількість людей? Скільки у нас громадян з ВПО, які є виборці? Скільки? 4% всіх виборців України. Тобто це більше півтора мільйони офіційної лише. Тобто йдеться про 1,5 мільйони людей, які зараз, власне, не знають, чи вони зможуть проголосувати, чи знову не зможуть.
А трудові мігранти?
Ну і так далі. Просто я хочу на цьому. І друге запитання. Але я сподіваюся, що на цьому тижні ця відповідь в наступні два дні надійде до Комітету з прав людини, який відповідно ознайомить і оприлюднює цю відповідь на своєму веб-сайті. Прошу.
Дякую. Друге питання. Дійсно, на жаль, як завжди, ЗМІ перекрутили питання. Питання, про яке я писав, це рішення достатньо важливе, очевидно. Воно стосувалося питання про доступ до правосуддя, зокрема осіб, які проживають на підконтрольних територіях. І що стосується виплат пенсій, те питання, чому якесь привело набагато більше уваги. Єдине, що сказав суд вже зараз в цьому рішенні, це питання про дискримінацію осіб, які проживають на підконтрольній території. І розглянувши цей випадок, Європейський суд з прав людини зазначив, що у даному випадку суд не вважає дискримінацію за місцем проживання осіб, які проживають на непідконтрольній території, тому що вони не знаходяться в тому самому становищі, що і громадяни України, які проживають на підконтрольних територіях. І тому уряд має право встановити додаткові або інші процедури для отримання, зокрема, і соціальних виплат або інших державних послуг. Відповідно, в цій ситуації там були частина заявників виїжджала на підконтрольну територію, частина не виїжджала і вважала, що навіть не виїжджаючи, їй має бути забезпечене це право. Суд не погодився з ними стосовно питання про дискримінацію на основі за ознакою місця проживання. Відповідно, в... Так, читав.
Колеги, я прошу... Колеги, прошу... Так. У нас тут є.
Відповідно, то, що винесло в заголовки, це, звісно, не є правильним, тому що в залежності від тих фактів і підстав, на яких будуть посилатися заявники, рішення можуть бути в кожній ситуації інше, тому що будуть розглядатися інші обставини справи.
Дякую. Отже, я хочу уточнити, що в своїй позиції, офіційній позиції, уряд України в рамках розгляду цієї справи, Цезарь та інші проти України, не оскаржував право громадян України, які проживають на тимчасово підконтрольній території, право на отримання пенсії.
Ні.
Ні. Ви, будь ласка, представтесь. Ви ще до того кнопку натисніть, червону.
Так. Сказали, що в нас 4% виборців ВПО, але ось є інформація за даними Мінсоцполітики на 24 липня 2017 року. У нас тільки за даними міста Києва та області у нас є 1 270 000 сімей. Тобто це вже не є.
Ні, це по всій Україні.
Це, але це не є 4%. Якщо ми візьмемо на 42 мільйони, то це скільки виходить відсотків?
Ні, виборців менше, ніж населення України, це ж відомо.
Це не є 4.
Так і там ще є діти. Да.
Я дякую за коментар. Чи є запитання до заступника міністра, але ми лише можу два додати, щоб ми далі рухалися, від запрошених на засідання, не членів комітету, не народних депутатів. Пані Денісова, будь ласка.
Дякую. Шановний пане заступник міністра, я хотіла б спитати вас про 365 постанову, яка є дискримінаційною. Вона вже визнана деякими судами про те, що людина може бути перевірена, тобто внутрішньо переміщена особа або особа, яка тимчасово на окупованій території мешкає будь-який час. І тому ця 365-та постанова, вона порушує право вільного пересування громадян. Коли ви збираєтесь відмінити цю постанову?
Дякую за питання. Очевидно, рішення суду стосовно в таких справах, де визнається не відповідною закону і підзаконний акт і уряду мають бути виконані. Водночас це питання має бути адресовано Міністерству соціальної політики, яке відповідає за цю сферу політики, і я не можу прокоментувати за колег. Я впевнений, що вони прокоментують це питання. Ті, хто відповідають якраз за порядок соціальних виплат.
Ми почуємо, але я хочу поділитися, що я єдиний раз в своєму житті взяв участь в тому, що називається флешмоб. То випадково. Я йшов з парламенту поруч з Кабміном, і там був те, що виявилося флешмобом, коли група впливу, Донбас, СОС і інші протестували проти щойно прийнятої постанови 630. 365, так, в червні, так, от я про це хочу сказати. І тоді була відповідна делегація, і прем'єр-міністр, якщо я не помиляюсь, він сказав, що я вам обіцяю, буде створена робоча група, давайте воно трошки хоч попрацює. Якщо ми дійсно побачимо, що там це не відповідає Конституції, як ви говорите, що це протирічить закону про права і свободи ВПО, ми безумовно змінимо. Це був червень 16-го року. Зараз ми вже через два місяці буде червень 2018 року. Що ще потрібно? Додаток до судових рішень, до розуміння, до позиції наших, як у нас так лагідно кажуть, будь ласка, міжнародних партнерів, стосовно того, що підзаконні акти не відповідають. До тих зауважень, які Комітет з прав людини отримав під час спільного засідання з підкомітетом з прав людини в Брюсселі Європейського парламенту, що є такі постанови, які порушують низку прав, пряма і непряма дискримінація, зокрема і на свободу пересування. То що ще потрібно, от що має бути зроблено для того, щоб ці підзаконні акти були приведені у відповідність до закону? Дайте відповідь.
Я розумію, що я як перший представник уряду отримую всі питання проблемні, які стосуються всіх проблемних питань соціального захисту. Водночас у нас запрошені всі представники уряду, наскільки я бачив, і я не зможу відповісти за всіх, тому що стратегія охоплює абсолютно всі сфери прав людини. І при цьому бажанні...
Ви ж візуєте, як Мін'юст, всі проєкти підзаконних актів. За вами ж все. І тоді я пам'ятаю, нас... якщо я не помиляюсь, так. Тоді, що Мін'юста чи не запитували, чи щось там не так було, хтось там не то. От ви прийдете з цих слухань. Яка ваша реакція? Що ви зробите після того, як ці слухання відбудуться? От ви повертаєтесь в міністерство. Далі.
Я перевірю питання по виборчих правах, чи ми давали висновок, чи ні, і ми надамо інформацію. Я надам інформацію про стан опрацювання змін, і хто бере в участь, і скільки було засідань. І ще, якщо будуть рекомендації по моїй частині, я так само їх внутрішньо в міністерстві буду робити. Загальні рекомендації направляються на Кабмін, тому нема потреби, інакше ми б їх узагальнили і направили б на Кабмін по всіх причетних міністерствах. Кожне міністерство у нас формує політику, у нас чітко визначено, хто відповідає за яку політику, тому питання, ми якраз навпаки, мені здається, це краще є, тут немає безвідповідальності, тому що кожне питання є завжди в уряді людина чи міністерство, яке за нього відповідає. І я можу вам чітко спрямувати, у нас чітко в плані закріплено, хто за що відповідає, в тому і перевага плана. Можна завжди знайти, з кого спитати.
Дякую. Ще є, коли останнє запитання.
Пане Сергію, у мене останнє запитання, якраз яке точно до вас, воно стосується питань освіти і на сьогоднішній день проєктна, ну так, ми ж бачимо, ви як координуючий орган Міністерства юстиції, про питання освіти також входять до блоку питань національної стратегії. Значить, у мене питання, яке пов'язане з проєктом наказу, який Міністерство освіти направило вам щойно, от якраз на реалізацію закону про освіту, який передбачає закріплення прав дітей, які йдуть до першого класу, зараховуватися виключно за місцем реєстрації. Я хочу зазначити наступну річ, що якщо уряд координується між собою, то точно має знати, тут має, якщо є представники Міністерства внутрішніх справ, то вони знають про те, що в них в міністерстві працює робоча група, яка напрацьовує комплексні зміни до системи реєстрації і прописки як такої. Так от, хочу зазначити, що Міністерство юстиції, за моєю інформацією, має на меті підписати цей проєкт наказу, що порушує права дитини і не дозволить людині особисто обирати школу для навчання. Більше того, я хочу зазначити, що у нас не тільки 1,6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб офіційно зареєстрованих, які мають довідку, а ще є велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які не мають довідки про те, що вони ВПО, оскільки вони дискримінуються за ознакою того, що вони ВПО. Першочергово про це я буду говорити в своїй доповіді, якщо ми, звичайно, до неї дійдемо. Так от у мене питання. Як бути цим людям? Як бути тим, хто фактично кого фактично Міністерство юстиції у разі юстування цього наказу позбавить права навчання у першому класі? До речі, це питання виникло не у мене, а у правозахисних організацій, які були долучені до робочої групи Міністерства освіти. Наскільки мені відомо, Офіс уповноваженого з прав людини вже зробив своє заключення, на 5 сторінках написав висновки негативні. І це дуже наш комітет зробив 2 звернення на Міністерство освіти, на Міністерство юстиції щодо неможливості прийняття і ухвалення і юстування такого наказу. І я сподіваюся, що ви, як заступник міністра, перекажете позицію нашого комітету і глибоку стурбованість правозахисних організацій щодо неможливості ухвалення і підписання цього наказу. Дякую.
Дякую. Ну, якщо ви скажете, що коротко, це не відноситься до сфери вашої...
Ні, я якраз... Це не відноситься до сфери моїх повноважень, але якраз по цьому наказу... Але якраз по цьому наказу я маю інформацію, тому що був присутній при внутрішньому обговоренні цього наказу, який зайшов. Я знаю, що ми так само маємо внутрішні наші зауваження стосовно цього наказу. Якщо від омбудсмена до нас є... звернулися до нас, ми так само врахуємо і закликаємо депутатів звертатися. Ми так само... дивимося про це. Я думаю, що зараз іде ще внутрішній процес спілкування з Міністерством освіти. Вони так само сприймають вашу критику. Міністерство юстиції, очевидно, перевіряє перед юстуванням накази на предмет дотримання прав людини.
Я знову таки не втримуюся від коректу. А є відчуття часу, тому що йдеться про вступну кампанію. Тобто це в вересні, а ще всі ці зарахування, вони влітку відбуваються. Зараз же кінець квітня. Тобто поки все оце от... Це вже формується. Тобто це вже формується. Тобто відчуття якоїсь терміновості взагалі. Ну, фактично тиждень навіть залишився. Ми маємо фонтан ініціатив з боку різних міністерств стосовно кампанії цієї вступної в школи, зокрема. І ну, у мене є відчуття, що знову ми будемо говорити, що у нас 39 заходів виконано 21, стакан, склянка наполовину повна, але решта, що виконана, не виконана, від нас не залежить. І що від цього не холодно, не жарко. Я думаю, тут треба міняти взагалі операційний метод, взагалі, як все це відбувається. Тому що знову і знову і знову. І я також, я думаю, колеги підтримують мене. Це не неповага до вас або сумнів якихось ваших професійних якостях. Я думаю, що ми все ж таки маємо наполягти, щоб позиції представлялись міністрами. Відповідно, про це прем'єр-міністр багато разів заявляв, зокрема, в своєму намірі продемонструвати іскусство управління державою. Ось в даному випадку, якщо був би міністр, то в даному випадку він би відповідав. Він не говорив, що це не моя сфера відповідальності. Це другого, третього, четвертого заступника. Ось я думаю, що ми в своїх висновках також, і в комунікації, публічні, і в тому, що буде до прем'єр-міністра, і до інших, маємо все ж таки на цьому наполягти. І, тому що інакше це дарма втрачений час. Дарма просто втрачений час. Тепер поки що дякую. Далі колеги можуть виступити. Зараз, на жаль, знову таки у нас наступним мав би виступати міністр соціальної політики. Я персонально запрошував міністра під час погоджувальної ради в понеділок. На жаль, у нас нема не лише міністра, немає заступника, так чи є? Немає заступника міністра соціальної політики. Був делегований відповідно міністром, заступник міністра Шамбір Микола Іванович. Натомість у нас є три представника Міністерства соціальної політики, керівник експертної групи, начальник управління і голова комітету з питань громадського контролю і так далі. Хто з цих трьох колег буде представляти позицію міністерства, не свою власну позицію, а позицію Міністерства соціальної політики? Чи є такі смільчаки? Ви? Будь ласка, до цього там лобне місце у нас. Будь ласка, представтесь. Сідайте, будь ласка. Солідарної системи пенсійного страхування Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Мінсоцполітики. Як це ви впишуєте ці свої візитки, якщо у вас є таку довгу назву? Нема.
Це неважливе. Питання пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб перебуває на постійному контролі в міністерстві. Ми...
Заслуховуючи всю критику від народних депутатів, комітету, громадськості, ми відкриті і працюємо над цим питанням. Хочу сказати, що що стосується пенсійного забезпечення, то будемо казати, що маленькими темпами, не ті, які може очікуються від внутрішньо переміщених осіб, але питання врегульовується. Спрощено механізм виплати пенсії. Пенсії виплачуються по електронних пенсійних справах, виплачуються не лише через Ощадбанк, а і через інші банківські установи. Реєстрації також спрощено особам, які працюють і здійснюють військову діяльність, вони не перереєстровуються. І насамперед сказала Наталія Юріївна щодо виконання закону 2148 щодо подання пропозицій по виплаті пенсії особам, які перебувають на неконтрольованій території, то це питання зараз якраз і опрацьовується в міністерстві. Найближчим часом це питання буде вже опрацьовано з іншими міністерствами. Нам надано задачу виплатити пенсію за ту, що не виплачувалась особам в зв'язку з тим, що вони перебувають на неконтрольованій території за весь час, то
то це все буде зроблено.
Тетяна Володимирівна, на більшнику, власне, нема проблеми після вашої відповіді, оскільки воно вже все, це, що мало бути, опрацьовується, а найближчим часом буде опрацьовуватися ще і з іншими. Доопрацьовуються інші питання, які мали попрацьовуватись ще два роки тому. Але це, ну, принаймні, добрий заділ для того, щоб, якщо ви вже зголосилися, ставити прямі запитання. Будь ласка, колеги, які є запитання до Міністерства соціальної політики? Матюх. Тетяна Володимирівна, керівник експертної групи з питань солідарної системи пенсійного страхування, директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики. Будь ласка, прошу. Представтесь, от є вільний цей мікрофон. Колега Чубаров, він бере участь зараз у слуханнях, які відбуваються стосовно охорони культурних спадщини. Будь ласка, представтеся.
Доброго дня, Куришко Ольга, представник громадської організації «Кримсос». Назва організації вже якби передбачає моє наступне питання. Скажіть, будь ласка, от ви говорите, що пенсії для внутрішньопереміщених осіб назначаються за витягами з електронної справи, так? То я вам можу сказати, що стосовно кримчан ця процедура не працює. Бо поки не прийде паперова справа з Криму, на ваш запит, ніякої пенсії людям не назначають. І навіть з виписки електронної справи. Ви можете щось сказати з цього приводу, прокоментувати це?
По електронних пенсійних справах особам, які з Донбасу, а з Криму за паперовими пенсійними справами, оскільки були подвійні виплати. Тобто, ну, трішки уточнення це слушне.
А як ви вважаєте, якщо людина чекає на назначення пенсії від півроку до року, і вона проживає на території України зовсім без пенсії і чекає, поки прийде пенсійна справа з Криму, це нормально взагалі? І відбувається ще запит до Російської Федерації з розповсюдженням персональних даних особи. І це, мені здається, що ніякі суди не можуть вплинути на позицію ні Пенсійного фонду, ні Міністерства соціальної політики. Тому, власне кажучи, я озвучую це на загал. Чи, можливо, буде у вас якась добра воля на врегулювання цього питання або співпрацю, я не знаю.
Як ви лагідно так сказали, добра воля.
Ну, я вже не знаю.
Це не ігри доброї волі, я хочу це підкреслити. Будь ласка, от можете відповісти, потім колега Логвінський.
Ну, я просто відверто скажу, що по року, що чекається, ну, може, одиничний випадок, оскільки в 15-му році це питання було вже врегульовано. Всі пенсійні справи були, ну, на місці і пенсії виплачувались. По, якщо є така проблемне питання, то ми готові до співпраці. Дайте нам, будь ласка, координати і будемо зі свого боку прискорювати це питання.
Ми... Дякую. А скільки у нас пенсіонерів, якщо вони всі будуть через одну людину давати свої координати? Ну, це ж не рішення. Це навіть не натяк на рішення.
Ні, просто...
Що ви пропонуєте? Якщо є одна проблема, дайте нам координати, і ми подивимося. Це ж має бути політика, процедури і практика відповідна, а не от імпровізація така. Вибачте.
Ні,
Вибачте, колега Логвінський, прошу.
Доброго дня, друзі. Доброго дня, шановні колеги. Дивіться, я отримав декілька скарг від представників кримсько-татарської спільноти про те, що під час отримання пенсії, вони кажуть, добре, ми зараз зробимо запит до окупаційної влади і почекаємо, поки ми отримаємо відповідь, чи не сплачує окупаційна влада такої особі якісь гроші. І мене вразило, бо законодавець декілька разів вже нагадував, що у нас не повинно бути перших зв'язків з окупаційною владою. А друге, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як себе відчувають кримські татари, коли до окупаційної влади доходять такі запити про те, що така особа приїхала на територію України і отримує пенсію? Це перше питання. Чи врегульовано воно вже? Бо я декілька разів звертався з цього приводу до Мінсоцу, щоб це ганебне явище було зупинено. І друге питання, яке теж я займався. Звичайно, люди потребують допомоги. держава не забезпечить ту допомогу, яка дійсно потрібна зараз внутрішньо переміщеним особам. Бо ці гроші, які копійки, які сплачують, звичайно, не вистачає на це. Але інша проблема. Навіть коли донори надають гуманітарну допомогу таким особам, навіть це неможливо зараз оформити якості гуманітарної допомоги, бо, наприклад, я там був на засіданні комісії, і представник СБУ каже, ні, вибачте, ми повинні чітко знати, що це не хтось грабує державу. Тому, будь ласка, дайте нам перелік всім, кому ви це роздали, і хто тут у нас, значить, буде отримувати цю допомогу. І з більшості, от коли я там був присутній, більшість особ, які звертались за отримання статусу гуманітарної допомоги, їм було відмовлено на підставі того, що заявник не надав персональні дані осіб, які повинні отримувати цю гуманітарну допомогу. Також хотів би нагадати, що це питання є сфера нашої діяльності відповідно нашого комітету, омбудсмена. І мені навіть в мене є така інформація, ще не перевірена, що навіть омбудсмен декілька разів офіцер інформував, що Мінсоц не має права вимагати персональні дані осіб. Тому вдасть так, що Мінсоц вимагає персональні дані осіб, особи не надають, бо вони не знають, кому і що вони надають, і гуманітарна допомога стоїть на кордоні. Тому чи вирішена ця проблема, і якщо ні, то як ви плануєте їх вирішувати? Дякую.
Будь ласка.
По першому питанню я скажу те, що до окупаційних влади Криму ніхто не звертається. Запит пенсійної справи робиться через пенсійний фонд Російської Федерації. Це передбачено, оскільки особа не може не отримати пенсію. Будемо так казати.
Окей, я думаю, що зрозуміло проблема. Зараз я хочу надати слово Валерії Володимирівні Лутковській. Треба від'їжджати відряджень в інше місто. Будь ласка.
Григорій Михайлович, я дуже вдячна. І я дуже вдячна за те, що ми нарешті зібралися і поговорили про це питання. Тому що ви самі бачите, власне, відповіді, які отримують сьогодні народні депутати, представники громадськості на ті питання, які дуже сильно турбують. Відповіді, які не влаштовують і які не цікаві. І, власне, от, як на мене, зараз пролунала дуже правильна, відображаюча реальність фраза від заступника міністра юстиції стосовно того, що кожне міністерство відповідає за кожну політику. Формально воно так і є. Але так чи інакше, мені здається, що проблема, яка сьогодні існує, полягає в тому, що парламент не сформулював свою власну політику і стосовно внутрішньо переміщених осіб, і стосовно громадян на непідконтрольній території. І уряд в даному випадку намагається знайти для себе певні шпаринки, які він використовує в тих чи іншою метою. Я думаю, що мета, в принципі, більш-менш зрозуміла – зекономити кошти державного бюджету, яких не вистачає. Але тим не менше ми розуміємо, що в результаті то страждають люди. І в результаті, в зв'язку із тим, що парламент не сформулював політику, ми маємо те, що політику формує міністерство, яке намагається максимально зекономити кошти державного бюджету. І в результаті ми маємо порушення прав людини безперечне, яке, власне, буде мати наслідки не тільки у справах Європейського суду з прав людини, але й по відношенню до взагалі держави як такої. Відповідно, тут, в даному випадку, я думаю, що мене підтримують зараз всі ті представники громадянського суспільства, з якими ми вже напрацювали відповідні проекти, ми пропонуємо парламенту скористатись нашими наробками, ми готові, ми це презентуємо парламенту, як певні засади державної політики в частині перехідного правосуддя. Чому ми це пов'язуємо із сьогоднішніми парламентськими слуханнями? Тому що питання внутрішньопереміщених осіб – це так само питання жертв конфлікту. Це питання стосовно того, яким чином держава має компенсувати ті втрати внутрішньопереміщеним особам, які опинились на підконтрольній території і, відповідно, втратили своє майно, втратили свою роботу, втратили свої зв'язки, які залишились на непідконтрольній території. І, крім того, це питання стосовно того, як має поставитись держава до тих громадян України, які проживають на непідконтрольній території. Ми розуміємо, що конфлікт рано чи пізно закінчується в той чи інший спосіб. Україна відновить контроль над кордоном між Україною і Російською Федерацією, поверне свою компетенцію на півострові Крим. Але, тим не менше, Україна сьогодні не показала, як ми будемо жити в майбутньому, що буде, яким чином будуть працювати державні інституції, яким чином буде працювати судова система і там, яким чином будуть притягнуті до відповідальності ті, хто винен в порушенні прав людини, і ті, хто, власне, спричинив смерть і катування по відношенню до людей. Хто буде визначений жертвою цього конфлікту? Яким чином чи ця жертва конфлікту отримує компенсацію за те, що вона пережила в рамках цього конфлікту і окупації Криму і Донбасу? Я просто хотіла б підкреслити, що в разі, якщо держава про це подумає сьогодні, то це буде найбільший крок для закінчення конфлікту і для закінчення окупації, яка на сьогоднішній день у нас існує. І, відповідно, мені здається, що в даному випадку завдати певну рамку має саме парламент. А далі вже уряд в межах цієї рамки має і діяти. Тому що, як тільки ми визначимо в цій рамці, що жертвами конфлікту є в тому числі і громадяни України, які проживають на непідконтрольній території, які не мають крові на руках, які не задіяні були до злочинів проти людяності і так далі, це, відповідно, створить рамку для Міністерства соціальної політики, яке перестане нарешті встановлювати обмеження в частині виплати пенсій для громадян України на непідконтрольній території і так далі, і так далі. Тобто така рамка, мені здається, має бути завдана саме парламентом в рамках системи юстиції перехідного періоду. І при цьому це, по-перше, це питання правової визначеності для тих, хто сьогодні проживає на непідконтрольній території і хто, власне, має чекати відновлення контролю Україною за кордоном, він має це чекати з розумінням. У нього буде кримінальна відповідальність, чи у нього буде амністія, чи у нього будуть якісь обмеження в правах, чи у нього взагалі не буде жодної відповідальності. Ми маємо це пояснити громадянам України. На це мають право ті жертви, які, ті жертви конфлікту, які сьогодні проживають на всій території України, чиї діти загинули в рамках цього конфлікту. Це мають розуміти ті кримчани, які сьогодні чекають від України взагалі-то розуміння, що з ними буде у випадку, коли відновлюється компетенція України на території півострова Крим. Відповідно, це дуже важливе питання, над яким держава мала б задуматись, в принципі, вчора, але хоча б сьогодні це теж дуже бажано. Тому я б дуже просила народних депутатів звернути увагу на ту брошуру, яка надана сьогодні представниками громадянського суспільства. Це засади державної політики щодо захисту прав людини задля подолання наслідків конфлікту, який стане рамкою для подальших розробок. Ми готові включитись в цю роботу, ми готові проводити і конференції, розробляти інші законопроекти, які випливають із цього документу. Але спочатку нам потрібна ваша політична воля, яка має сформувати в тому числі і позицію Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції і так далі, які взагалі-то працюють в межах парламентсько-президентської республіки і мають виконувати рішення парламенту. Дякую за увагу. Дуже вибачаюсь, що маю залишити. Дякую. Дуже цікаво.
Валерія Володимирівна, ви можете зараз йти, ми потім приймемо на увагу і прокоментуємо за бажанням, хто це. Будь ласка, я вам від цього слово, потім колега Королевська. Представтесь, вам потім.
Так. Доброго дня, Одінцова Анастасія, благодійний фонд «Права на захист». Я б хотіла прокоментувати представника міністра соціальної політики. Перше, все щодо того, що внутрішньо переміщені особи можуть здійснювати свої виплати в усіх банках. А це вони можуть здійснювати тільки зняття коштів. Зараз, наприклад, почалась ідентифікація внутрішньопереміщених осіб. До 28 червня вони мають з'явитися всі в відділення саме Ощадбанку. Окрім цього, нещодавно була затверджена стратегія розвитку Ощадбанку, відповідно до якої почнуться скорочення відділень Ощадбанку. Скажіть, як взагалі будуть відбуватися потім ідентифікація? У нас і так уже були випадки, коли внутрішньопереміщені особи втрачали свідомість в чергах, в величезних чергах – в Ощадбанку. Тим паче, що у нас між деякими містами немає зовсім сполучення. Це просто буде нонсенс. Це буде деякі внутрішньопереміщені особи не зможуть пройти ідентифікацію. Коли нарешті 637 постанову ми змінимо, щоб саме допомогти внутрішньопереміщеним особам, а не створювати їм якісь проблеми. Ще щодо електронних справ. Ви знаєте взагалі, що окрім того, що електронні справи починають створювати паперові. І дуже часто, щоб між Луганською і Донецькою областю, коли переїхала внутрішньопереміщена особа, вона іноді чекає по 3 місяці свою пенсію, тому що паперова справа ще не приїхала. Де ж це спрощення ситуації для внутрішньопереміщених осіб? Дякую.
І в мене попутне запитання. От після тієї постанови, яка ми проводили, про яку вже багато говорилося, ми комітет проводив виїзне засідання в Донецькій потім. І нам там на місцях місцеві ці управління. Вони, власне, говорили, що в них фізично і в пенсійному фонді, і в іншому вони можуть забезпечити виконання цих постанов, тому що треба залучити, перевірити, здійснити ці перевірки періодичні стільки, що фактично це або перетворюється на фікцію, або це перетворюється на запрошення неформальне до хабаря, щоб формально просто галочку поставити, що там людина проживає чи ні. Хтось проводив оцінку взагалі в уряді або в міністерстві, скільки додатково потрібно часу і людей, персоналу для того, щоб, власне, виконати цю постанову. І скільки це коштує взагалі з точки зору оплати праці цих людей? І хоч я вже взяв слово, чи має позицію, яку має позицію Міністерство соціальної політики щодо законопроекту 6692 щодо виплати пенсій? Прошу.
Що стосується законопроекту 6692, ми його опрацьовували, їм пропонується перше питання виплачувати за минулий час без обмеження будь-яким строком, це питання підтримується. Також пропонується обчислювати пенсію на підставі даних реєстру застрахованих осіб та не відмовляти у призначенні пенсії в причині неможливості проведення перевірки документів. Що стосується цього питання, то наразі ми вносимо зміну в 637 постанову не ту, яка касається, а для підтвердження стажу у разі відсутності трудової і документів. Тобто ми вносимо такого плана, що у особи, якщо є записи неможливо підтвердити, то можна показаннями свідків підтвердити, у яких є підтвердження. Так, як прописано в проєкті, ми не можемо підтримати таку пропозицію без перевірки і зараховувати стаж. Також є питання щодо виплати пенсії особам, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють у повному обсязі свої повноваження, то ми позбавлені можливості виплачувати на неконтрольовану територію. Якщо особа буде на нашій території, то лише таким чином.
Так, будь ласка.
У мене одне дуже маленьке питання. Невже ви самостійно, як Міністерство соціальної політики, визначили, що та територія, яку сьогодні не контролює уряд України, не наша, що ті громадяни, які там проживають, також не наші, що люди, які, на жаль, не можуть дуже часто навіть підтвердити те, що вони, те, що вони працювали, і свій трудовий стаж тільки через те, що, можливо, розбомбили той будинок, де була та трудова книжка, і більше її немає, або місце роботи не існує. Ті люди, які з нею працювали, вони перейшли на бік бойовиків. Обставини-то можуть бути різними, але ми, як держава, в Конституції гарантуємо. І мені дуже прикро, що у нас відбулося два виїзні засідання комітету за три роки нашої роботи в парламенті, в комітеті з питань прав людини. У нас відбулося два засідання, і ми кожен раз бачимо одну і ту саму історію. Шалені черги пенсіонерів, які ледь йдуть, когось везуть на візочку, вони доходять до того КПВВ, там перетинають технічно, перетинають лінію розмежування, отримують пенсію, сплачують хабар для того, щоб зареєструватися, отримати статус ВПО, щоб фактично отримати пенсію. Так, вони повертаються потім додому на неконтрольовану територію. Не тому, що вони з бойовиками або ще щось, а тому, що їм йти немає куди, розумієте? В них немає фінансової можливості придбати квартиру в Києві, в Житомирі або ще в іншому населеному пункті на території, яка контролюється урядом. Тому ми просто неодноразово зверталися до Міністерства соціальної політики нашим комітетом. Ми дуже просимо вас, вийдіть, будь ласка, на ту територію, подивіться на те, що сталося після цієї постанови. Насправді, ви не вирішили питання. Ви звели людей в таку катастрофу, з якої вони знаходять виходи шляхом хабарів, так, шляхом здійснення фіктивної реєстрації, але, на жаль, це не вирішилось питання абсолютно. Плюс ви маєте купу людей, які, в принципі, більше не підтримують державу Україна, тому що вони вважають, що держава Україна позбавила їх законного права отримувати пенсію.
Маленька репліка Логвинського, колеги.
Ну, я підтримую пані Суслову, тільки я не розумію, при чому тут Мінсоц. Да? питання, я особисто вважаю, що питання пенсії – це особисте зобов'язання держави перед особистою людиною. Якщо вона працювала, то неважливо, де вона далі проживає, вона повинна отримувати ці гроші. Да. Між цим ми всі розуміємо, що не може бути виплати на окупованій території, тому що ми не маємо там контролю. Це всім зрозуміло. Ми не можемо відправити туди якісь там машини з грошами, і хтось з контрольованої території буде роздавати.
Але ми говоримо про проєкт закону, який це не
пропонує. Тому я все ж таки я виступив трошки як адвокат Мінсоцу, що це не питання до Мінсоцу, це питання до Кабміну, де які повинен розглядати, або до законодавчого органу. Як ми ставимося до пенсії, як ми не повинні виплачуватись. Я підтримую. Да. Тому це перше. По-друге, як я вже казав, шановні друзі, треба, на жаль, я теж бачив ситуації, коли люди не, фактично не отримують ці пенсії навіть внутрішньо переміщеної особи. Коли одна особа приїжджає з картками, отримує ці гроші, вони навіть не доходять до цих людей. Це теж ганебне явище, і ми повинні контролювати ці речі, але є такі ситуації.
Ви говорили коротко, репліка вже більш ніж коротка. Коли Королевська, будь ласка.
Уважаемые коллеги, я думаю, мы все с уважением ставимся к Татьяне Владимировне, к ее такой большой должности, но прекрасно понимаем, что тот уровень вопросов, которые мы задаем, ну, не останется без соответствующего профессионального ответа. Поэтому, Григорий Ильич, ну, я предлагаю, чтобы на уровне двух профильных комитетов, комитета социальной политики, и вашего комитета, мы провели встречу вместе с Ревой, Чернышом и профильным вице-премьером. И только вот на этом уровне мы можем получить какие-то разумные, может быть, либо совсем неразумные ответы. Потому что комплекс вопросов, он огромный. И вопрос к парламенту тоже правильно здесь сказала Валерия Владимировна, он есть. Это 62-40 и 66-92. Мы нашему главе, исполняющему обязанности, господину Каплину, сказали... Может не приходить с погоджувальной рады, если он не поставит в повестку дня законопроект 66-92. Вот что хочешь, то и делай. Комитет соцполитики не будет работать, пока не будет в повестке дня стоять 66-92. Если бы вы тоже в своем комитете проявили бы солидарность, и мы бы вместе двумя комитетами заявили, что есть 62-40, 66-92, и мы требуем рассмотрения этих законопроектов как первоочередных, ну, я уверена, мы бы смогли привлечь как минимум максимум внимания к этому вопросу.
Дякую, але це не змагання солідарності до більшої дальності. Ні. Є очевидна проблема. І от я знову таки на початку говорив, що одна з цілей сьогоднішнього засідання – зрозуміти, де ж блокується, хто або що, в якому відомстві блокується це. От зараз, ну, очевидно, Тетяна Володимирівна, вона не зможе відповісти на це запитання. Вона говорить як керівник експертної групи директорату розвитку соціального страхування. І, але якщо я в лоб запитаю вас, Міністерство соціальної політики підтримує розгляд законопроекту 66-92? Підтримую, все, дякую за відповідь. Це вже парламентський процес. Отже, ми з'ясували, що Міністерство юстиції підтримує розгляд законопроекту 62-40 щодо виборчих прав. Міністерство соціальної політики підтримує розгляд в першому читанні, безумовно, згідно з усіма процедурами, ніхто не пропонує штамп поставити, вже прийнято зараз. Підтримує цей розгляд. Ми почули роз'яснення щодо коректного тлумачення рішення Європейського суду з прав людини, яке зовсім не те тлумачення, яке. Єдине, що хочеться з'ясувати, тому що також різні тлумачення. Після прийняття парламентом законом, який ніхто не знає, як він по-справді називається, але називають його законом про реінтеграцію, я чув вже навіть в залі відповіді членів Кабінету міністрів, коли було запитання про виплати пенсії. Відповідь приблизно така. Оскільки ми прийняли той закон, то вся відповідальність за виплати або не виплати тепер на країні-агресора. І тому це питання не до нас. Це поділяє, а йдеться не про виплату. Цей закон 66-92 – не передбачає, що там ці пенсії виплачуються. Він передбачає механізм, не вирішує повністю всю проблему також, але він передбачає механізм розблокувати деякі речі, які зараз перешкоджають, роблять це легшим. Що стосується груп, які є найбільш вразливими, там з обмеженими можливостями люди, люди, які не можуть пересуватися з огляду на вік, ми знаємо, що є багато досвіду, Міжнародний комітет Червоного Хреста, інші пропонують відповідно свої послуги для того, щоб до цих людей досягнути. Тобто не йдеться, я не хочу, щоб тут була підміна понять, але я хочу від вас почути відповідь, як від Міністерства соціальної політики. Чи правда ви поділяєте цю позицію, що в зв'язку з прийняттям закону, хто знає його назву, будь ласка, скажіть мені, але ніхто не знає, тоді закон про реінтеграцію.
Про особливості державної політики.
Про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території Донецька. Чи означає прийняття цього закону неможливість вирішення питання по виплатах пенсії, як це передбачається законом 6692? Побудовно це різні, я ж не говорю, що це.
Так, 6692, така проблема, яку зараз спілкуватися піднімають. Я хочу, до речі, сказати, що я з поважними народними депутатами і Людмила Леонтівна, і Наталі Юріївна була і на КПВВ, і ми були. Там все це бачили, ми все це розуміємо, і слушна критика йде, але ну і є проблеми, ми відкриті, і разом працюємо з громадськими організаціями, до нас приходять і була на нараді в інституті майбутнього по вирішенню питання без реєстрації всіх соціальних гарантій, тобто ми працюємо ве всіх напрямках.
Дякую, Тетяна Володимирович, ми з'ясували ще, що на думку представника Міністерства соціальної політики, факт прийняття закону про особливості державної політики із
не позбавляє забезпечення людей держави,
це не суперечить і не заперечує можливість, це як була особиста думка. Але якщо людина приходить, а людина не просто приходить сюди, а вона приходить за приписом прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра, який на відповідь на мій лист до прем'єр-міністра розписує це на міністрі, а потім міністри, зокрема міністр Рева, делегує представника міністерства, тому я не розцінюю це як особиста думка, Росія, якщо ви сюди прийшли від Міністерства соціальної політики, ви представляєте думку Міністерства соціальної політики. Якщо ви сюди приходите як громадянин України, то тоді це інша справа. Я вас сприймаю, мої колеги, як представника Міністерства соціальної політики. І цьому я пропоную тут не гратися в ці речі. І я погоджуюсь з цими колегами, як це було у випадку з Міністерством юстиції, що ми нарешті не знаємо, які механізми, колеги, застосувати. Ну, примусово приводити не може міністрів Комітет з прав людини. Але, знову ж таки, я вважаю, що це не просто неповага до комітету, це неповага до громадян України, яких лише за статистичними даними у нас внутрішньопереміщених осіб близько 1,5 мільйона, і в тому числі близько 3 чи більше 3 мільйонів, які живуть на території, які не проживають. Що міністр соціальної політики не приходить на слушання на комітет з прав людини, де слухання якраз стосується питань соціальної політики. І в цьому сенсі, коли Валерія Володимирівна говорила, що от ідеально було б, якщо парламент прийняв би такі засади і закони, тоді б Кабінет міністрів виконував, та не було б цього. Тому що сказали б, а нас це не влаштовує, це так і це так. Тому що тут трошки перевернуто. Є рамковий закон, який стосується прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Це те, що зробив. Парламент намагається вирішити з точки зору, коли немає ініціативи від Кабінету міністрів. Ми почули, що не було таких ініціатив щодо виборчих прав, щодо пенсійних речей. Депутати самі, і цей закон, і те інше, це фактично депутати всіх парламентських фракцій. Більш того, представник президента є співавтором закону 6692. Колишня голова комітету з питань соціальної політики. Всі фракції там представлені. І тоді ми знову-таки шукаємо цю чорну кішку в чорній темній кімнаті, особливо, коли її там немає, що хтось заперечує. Уже я з'ясував, що ви Міністерство соціальної політики підтримує розгляд 6692 в Верховній Раді в першому читанні і далі з всіма необхідними до опрацюваннями. Я прошу передати, я не знаю, як ви будете звітувати про відвідання міністру соціальної політики, а міністр передасть також віце-прем'єр-міністру Павлу Розенку, який, якщо не помиляюсь, за часи роботи в Кабінеті міністрів не знайшов можливості відвідати зону конфлікту, як то кажуть у нас, окремі райони Донецької і Луганської області. Було б добре, щоб профільний віце-прем'єр-міністр знайшов час, можливо, разом з комітетом поїхати туди, ми його запрошуємо, щоб відвідати і свої, на свої очі побачити, разом з керівництвом пенсійного фонду також, як проводяться ці перевірки згідно з цією постановою, що там відбувається, чи забезпечено це реально чи ні. Тому що коли ми говоримо про світле майбутнє, що ми реінтегруємо, ми турбуємося про права людини там, ось, а потім фактично ці люди говорять, а ми не отримуємо пенсії, навіть ті, хто зареєструвався як ВПО. Від нас вимагають перереєструватися на Ощадбанк, а Ощадбанк пропонує чекати півроку, а то й більше, і вони мусять їздити, тому що, як сказали, зараз не заступне. То про що ми говоримо? То про що ми говоримо? Знову таки, це емоційний такий вибух, який не стосується вас, але ось як, якщо ж ви прийшли і вас делегував міністр сюди, то фактично ви маєте це донести до міністру або заступника, а ми відповідно донесемо до всього кабінету міністрів. Наель, у вас є питання до... Немає. Дякую. Я ще бачу, от... А ви не закінчили? Да, будь ласка, прошу.
Григорий Михайлович, все-таки поддержит ли комитет проведения совместного заседания двух комитетов, именно с профильными министрами, с профильным вице-премьером, потому что ну, все остальное, мы сейчас можем до бесконечности тратить время, но мы не получим никакого результата от этой встречи. И действительно, пакет вопросов, он слишком большой к Министерству социальной политики, потому что министра социальной политики нет сегодня ни на профильном комитете, ни здесь, и статус детей, пострадавших от боевых действий, у нас всего 8 детей, вы дали статус за год, да, 8 детей, да, и мы бьемся уже второй месяц, нам премьер-министр лично клянется, что он поменяет эту постанову.
Оскільки на час, мы... я просто пропоную включити це в рекомендації комітетських слухань, пропозицію про проведення спільного засідання з обов'язковою участю міністра соціальної політики, міністра юстиції, міністра ВПО, голови пенсійного фонду. Я думаю, що у нас, якщо є тут чи немає представники СБУ, оскільки стосується цих перевірок і ролі СБУ взагалі в діяльності інших структур там на місцях, я думаю, це також було б важливо і так далі. Отже, я пропоную, відповідаючи на вашу пропозицію, включити це в проект рекомендацій комітетських слухань.
Дякую дуже. Дякую. Це найголовніше. І також, якщо можна, по дітям і зміни постанови щодо теж отримання статусу дітей, пострадавших від війни.
Стенограму, прошу. Це.
Дякую.
Колега Дурнєва, Тетяна Дурнєва, вона є представником громадського холдингу чи співголова, група впливу називається. Якось мене лякає ця назва холдинг громадський. Холдинг – це бізнес, а...
Але він громадський. Дякую. Лише одну ремарку щодо спрощеної процедури призначення пенсії. Вона призвела до того, що зараз внутрішньопереміщені особи, які прописалися, зареєструвалися в нових громадах, позбавлені своїх пенсій. 9 місяців є історії неодноразові, коли по 9 місяців люди не отримують свої пенсії, їм раптово зупинили виплати пенсії, тоді як вони вже не є внутрішньопереміщеними особами, проживають в своїх квартирах, тирах, там, де вони зареєструвались, і через те, що у них немає паперової справи, їм припинено з виплати пенсії. Рішення суду не виконується. Люди 9 місяців живуть без єдиного джерела доходу. Дякую.
Це був ваш коментар. Дякую. Я тоді хочу подякувати. Ми потім повернемося. Ми просто маємо рухатися. Я розумію, що багато запитань є. У нас, дякую вам, можете зайняти своє місце. У нас мало бути наступне міністерство Мінрегіонрозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства стосовно житлових проблем. Це ви, так? Ні. Ви так радісно усміхнулися.
Він усміхнувся, бо це не він.
А, це не він. Ось, але у нас знову немає міністра, немає заступника міністра, але є Алла В'ячеславівна, так? Алла В'ячеславівна Толстова, заступник директора департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва, начальник відділу реалізації програм житлового будівництва. Алла В'ячеславівна, до вас одне питання, і ми розуміємо, що у вас опрацьовується багато питань. А яка є потреба в житлі з боку внутрішньо переміщених осіб? Чи має міністерство інформацію про обсяг і наявність і територіальну прив'язку незавершеного будівництва, яке б могло було за певних стимулів, програм і участі донорів, як внутрішніх, так і міжнародних, було б задіяно для забезпечення житлом? Чи міністерство ваше враховує таку аналітику стосовно людей, які вирішили залишатися там, оскільки вже 4 роки йдеться війна, там, де вони є зараз? Кількість людей, які планують повернутися і все ще хочуть повернутися на Донбас, де вони жили раніше, і людей, які хочуть переїхати в інші. І як це в плануванні Мінрегіонбуду враховується? І скільки ППО отримали житла за ці 4 роки? Тимчасового житла, соціального житла?
Дякую. Скажу, враховуючи, наскільки недофінансовуються наші житлові програми, сказати повністю таку аналітику неможливо. Коли у нас в минулому році тільки запрацювала програма «Доступне житло» і Мінрегіон надавав бюджетний запит тільки на доступне житло на 1 мільярд гривень, і ми отримали в серпні місяці в законі про бюджет на 2017 рік 30 мільйонів, була проведена 2 міжвідомчі комісії щодо по відбору об'єктів, значить, з 30 мільйонів, які були повністю освоєні, отримали житло 91 сім'я, з яких 63 сім'ї – це внутрішньо переміщені особи.
А у нас 1 250 000 сімей ВПО станом на сьогодні. Тобто 91 сім'я, а з них 53? 63. Тобто 63 з 1 250 000 отримали житло.
Так. І бюджетний запит
подав... Скільки відсотків?
Ні, ну це вже, ну це просто біда. І бюджетні запити Мінрегіон щорічно надає. І надавали пропозиції.
Зрозуміло. Друге моє запитання. Чи є аналітика стосовно ситуації з недобудованим житлом? Яке з різних причин, чи ще з старих часів, чи з нових часів, є незавершеним, ступінь його незавершеності?
Є.
І наскільки воно може бути? Власність, власники...
З чим ми спіткнулись, коли ми стали опрацьовувати пропозиції забудовників, які нам надавали от по програмі «Доступне житло». Є житло, були пропозиції, те, що було покинуто, вже грибок, вже дерева поросли. Тобто ці об'єкти навіть ми не приймали. У нас є, ми опрацьовуємо взагалі...
Ще... У нас на Львівській площі дерева ростуть на будинках також.
Тому приймались пропозиції тільки того житла з високою ступінню будівельної готовності, для того, щоб люди, якщо нам давали фундамент, який стояв...
Скільки зараз от обсяг, за вашими аналітичними оцінками, який обсяг в квадратних метрах цього недобудованого житла, яке може бути теоретично використане для того, щоб частково задовільнити потреби в житлі внутрішньопереміщених осіб, які того потребують?
Таку аналітику ми не проводили. Я не можу вам сказати.
Дякую. Будь ласка, які є запитання?
Дякую. Борис Бабін, професійний представник президента Автономної Республіки Крим. Ми за останні кілька місяців провели низку міжрегіональних нарад. Це рівень облдержадміністрації. Це Великий Південь, Центр, Схід, завтра буде аналогічний захід у Львові. І якщо взяти питання житла, звісно, розуміло всім, бюджетні складнощі, фінансування, але виникає одна ключова проблема. Це проблема верифікації внутрішньопереміщених осіб щодо ступеню їх потреби в житлі. Це проблема озвучується багатьма облдержадміністраціями, зокрема тими, хто спроможний будувати. Бо є такі, що спроможні, але їх зупиняє не відсутність коштів, чи не відсутність якихось інших матеріальних потреб, а саме відсутність нормативного забезпечення. Скажіть, будь ласка, міністерством ведеться, чи самостійно, чи спільно з іншими органами влади, якась робота щодо здійснення чи методичних роз'яснень, чи наказу, чи, можливо, проєкту розпорядження Кабміну щодо якихось процедур верифікації тих осіб з ВПО, які потребують на реалізацію своїх житлових потреб? Дякую.
Ну, в першу чергу, в минулому році були внесені зміни в наші порядки по доступному житлу, де категорія внутрішньо переміщених осіб була включена.
Але загалом тут 1.5 мільйона в межах цій категорії. Є якась у вас верифікація, чи її немає? Чи для вас вони всі однакові?
Ну, ми не можемо. Інше. У нас програма не стосується тільки внутрішньо переміщених осіб. В ній можуть приймати участь і як 30 на 70 всі громадяни, які потребують поліпшення житла, також і учасники АТО. Тому не надається перевага.
Тому я вам доповідаю, як людина, яка спілкувалася з регіональною владою, що вони готові це робити, якщо вони будуть мати якусь підставу для верифікації саме ВПО, яких на сьогодні дійсно 1.5 мільйона, як вірно казали, і звісно, що ніхто їх водночас житлом не забезпечить. І зупиняє їх від будівництва саме те, що немає такої верифікації, вони не зможуть їх, як то кажуть, визначити, бо це величезні корупційні ризики, і вони просто на них піти не хочуть. Саме через те у нас гальмується це питання. Дякую.